escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Hadija Riami tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ikiwa Alhamisi Disemba 31 mwaka 2020, siku ya mkesha wa mwaka mpya. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, huko Nigeria, makundi ya Waislamu nchini humo yanataka kiongozi wa kanisa Katoliki ajiuzulu, ambaye alimkosoa vikali Rais Muhammadu Buhari juu ya ukosefu wa usalama unaoendelea nchini humo.
Na katika habari nyingine, katika makala ya matukio ya mwisho wa mwaka huu wa 2020, leo hii tunazungumzia yale yaliyojiri kwa upande wa afya, hasa athari kutokana na janga la virusi vya korona ambalo pia limeleta madhara katika dunia nzima.
Hayo ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Riami yuko tayari kabisa kusomea habari muhimu za dunia.
Na katika habari za dunia asubuhi ya leo, Senator Republican Josh Hawley wa Missouri amesema jana Jumatano watawasilisha changamoto wiki ijayo wakati wa kura za wajumbe wa uchaguzi, ikiwa ni hatua ya mwisho, lakini kwa hakika ni juhudi ambayo haitabadili ushindi wa rais mteule mdemokrat Joe Biden, ambaye alimshinda rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Changamoto ya Hawley, ukichanganya na upinzani wa Republican katika baraza la wawakilishi ukiongozwa na mbunge Mo Brooks wa Alabama, unahakikisha kwa mabaraza yote mawili ya bunge Januari 6 yatajadili uhalali wa ushindi wa Biden kwa kura za wajumbe 306 dhidi ya 232 ambazo zinamfanya awe rais wa 46 atakapoapishwa Januari 20. Msemaji wa White House wa Biden, ambaye ataingia madarakani baada ya Januari 20, Jen Psaki, amewaambia wanahabari jana kwamba licha ya hatua hiyo, Biden ataapishwa mwezi ujao. Wabunge wa Uingereza wameidhinisha makubaliano ya biashara baada ya Brexit ya Waziri Mkuu Boris Johnson aliyofikia na Umoja wa Ulaya, huku pande zote mbili zikiangalia kuanza ukurasa mpya wa uhusiano siku chache tu baada ya Uingereza kuondoka rasmi katika umoja huo. Uingereza na Umoja wa Ulaya umetia saini makubaliano Jumatano, na bunge la Uingereza lilikamilisha utekelezaji na kumaliza miaka 4 ya mashauriano na kulinda biashara ya takriban dola trilioni 1 kwa mwaka. Pande zote mbili zimesema ilikuwa ni fursa ya kuanza ukurasa mpya katika uhusiano, kama ilivyokuwa Ulaya ikijitenga baada ya vita vya pili vya dunia, lakini mara nyingi imeiona Uingereza kama mshirika mwenye kusita, hasa katika mwingiliano wa kisiasa na kiuchumi. Kiasi cha watu 26 wameuawa jana Jumatano wakati mlipuko ulipopiga uwanja wa ndege wa Aden nchini Yemen, dakika chache baada ya serikali mpya ya umoja kuwasili nchini humo, katika kile ambacho baadhi ya maafisa wanadai kilikuwa kitendo cha kihuni kilichofanywa na waasi wa kihudhi wanaungwa mkono na Iran. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Ingawaje mawaziri wa serikali waliripotiwa kutojeruhiwa, zaidi ya watu 50 wajeruhiwa, vyanzo vya afya ya serikali vimeliambia shirika la habari la AFP katika mji wa kusini, huku idadi aliyofariki huenda ikaongezeka. Madaktari wasio na mipaka MSF wamesema walikuwa kujitayarisha kwa idadi kubwa ya majeruhi wanaohitaji huduma za afya, huku moshi ukitanda kwenye eneo la uwanja wa ndege kutokana na mlipuko wa awali. Vifusi viliruka kila mahali kote katika eneo hilo, na watu walikimbizana kwa hudumia waliojeruhiwa pale mlipuko wa pili ulipotokea. Picha za video zilizopigwa na AFP zilionyesha kitu kama kombora kilipiga uwanja wa ndege dakika chache kabla ya umati kujazana na kulipuka kama mpira na kutoa moto. Bado haiko bayana kitu gani kimesababisha milipuko. Milio ya bunduki ilisikika mara tu baada ya tukio hilo. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na upande wa kusini unaotaka kujitenga wameunda baraza la mawaziri kushirikiana madaraka hapo Desemba 18 na kuungana pamoja dhidi ya waasi wa kihudhi ambao wamekamata mji mkuu wa Sanaa na sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama nchini Uganda jana imempa dhamana wakili maarufu wa haki za binadamu ambaye kutiwa ndani kwake kabla uchaguzi mwezi ujao kulionekana kwa swala ambalo lenye ushawishi wa kisiasa. Nicolas Opio, ambaye anatambuliwa kimataifa kwa kampeni zake za haki za binadamu na mkosoaji mkubwa wa serikali, alikamatwa wiki iliyopita kwa shutuma za biashara haramu ya fedha na kuwekwa gerezani, na hivyo kusababisha shutuma kali kutoka kote ulimwenguni na wito wa kuachiliwa haraka. Jaji Jane Okuo Kajuga alitupilia mbali kesi iliyowasilishwa na waendesha mashtaka kutaka kumweka Opio mwenye umri wa miaka 40 gerezani. Badala yake alimpa dhamana kwa masharti ya wadhamini wake walipe dhamana ya dola 1,400. Wakili wa Opio David Mpanga amewaambia wanahabari nje ya mahakama kwamba amefurahishwa kwamba mteja wake amepata dhamana. Ushirika wenye nguvu wa upinzani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati jana umetaka kufutwa kwa uchaguzi wa mwishoni mwa wiki ambao kwa kiasi kikubwa ulidumazwa na makundi yenye silaha. Zaidi ya theluthi moja ya wilaya katika nchi hiyo iliyokumbwa na vurugu hazikushiriki duru ya kwanza ya upigaji kura kwa ajili ya rais na wabunge, kwa mujibu wa takwimu rasmi. Katika taarifa, Democratic Opposition Coalition COD 2020, ushirika wa kisiasa na makundi mengine katika nchi hiyo uligubikwa na mapinduzi, wamesema uchaguzi haukuwa wa haki na kujumuisha kila mmoja na hivyo hauelezei nia ya watu. Taarifa ikishtumu kwa uchaguzi ulikuwa kituko na kudai kusambaa kile ilichosema maboksi kujazwa kura, na kulalamika ukosefu wa ufuatiliaji katika maeneo ya ndani katika nchi hiyo maskini yenye utajiri wa madini. Taifa hilo ambalo halina bahari ni moja nchi maskini sana duniani, limeshuhudia mfululizo mapinduzi na vita tangu kujipatia uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960.
Na makundi ya Waislamu nchini Nigeria yanataka kiongozi wa kanisa Katoliki ajiuzulu, ambaye alimkosoa vikali Rais Muhammadu Buhari juu ya ukosefu wa usalama unaoendelea nchini humo. Lakini vikundi vya Kikristo vya Nigeria vimeunga mkono askofu huyo, wakisema kuwa maoni yake yanawakilisha msimamo mpana umma wa Kikristo. Timothy Biezu aripoti kutoka Abuja, na Hajariami anaisoma ripoti kamili.
Kikundi cha haki za Waislamu au MURIC kimelaani maoni ya askofu mkatoliki Matthew Kuka juu ya serikali, akisema anaonyesha Uislamu kama dini yenye vurugu, na akimaanisha rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anapaswa kupinduliwa. Kundi hilo pia lilidai kuondolewa kwa Kuka kutoka kwenye kamati ya kimataifa ya amani ya nchi hiyo, ambapo yeye ni katibu.
Anyone can criticize government in a democracy. What we object to is its veiled call for a military coup.
Mtu yeyote anaweza kukosoa serikali katika demokrasia. Tunachopinga ni wito wake wa mapinduzi ya kijeshi. Huo ni uhaini. Tulimchukua pia juu ya kitaja kwake Uislamu kama dini yenye vurugu. Hana haki ya kufanya hivyo. Tunaamini kwamba taarifa kama hiyo ya kurupuka sio ya Kikristo, na haiendani na wito wa msimu wa Christmas.
Katika mahubiri siku ya Christmas, Kuka alimshutumu Rais Buhari kwa kuwapendelea Waislamu wenzake, na kuongeza kwa vitendo vya Rais Buhari vya upendeleo kwa ndugu zake vinaweza kusababisha mapinduzi kama asingekuwa Muislamu wa kaskazini. Mahubiri yake pia alizungumzia juu ya serikali ya Nigeria kutoweza kushughulikia masuala ya ukosefu wa usalama nchini humo. Vikundi vya Kikristo vinaunga mkono msimamo wake, wakisema taarifa hiyo ilikuwa ya kisiasa na inawakilisha msimamo wa raia wengi. Mike Umo, msemaji wa sekretariat ya kanisa Katoliki la Nigeria au CSN, anasema kasisi huyo alieleza mamlaka ukweli.
There are people who seem to have problem with truth. Truth as obvious as the troubles and pains in Nigeria.
Kuna watu ambao wanaonekana kuwa na shida na ukweli. Ukweli wazi ni kama shida na maumivu nchini Nigeria. Angalia kiwango cha umaskini, ukosefu wa usalama, ufisadi. Watu wengine kama kawaida wamejaribu kupotosha ujumbe ili uonekane kuwa na muonekano wa kidini au kikabila.
Kamati ya kitaifa ya kulinda amani bado haijajibu wito wa kujiuzulu kwa Kuka. lakini Abdullahi Otaki akiwa na jukwaa la ushauri la vijana la Arewa AYCF, kikundi cha kisiasa cha kaskazini kinachopinga taarifa hiyo, anasema kumuunga mkono padre huyo kunaweza kusababisha vurugu.
Demba Kim can cause more harm than the original statement, to be honest.
Kumuunga mkono kwao kunaweza kusababisha madhara zaidi kuliko taarifa yake ya awali, kusema kweli. Kama kiongozi wa kidini, unapaswa kufikiria siku zote juu ya kuishi kwa amani kati ya wafuasi wako kwanza.
Nigeria inaweka usawa katika jambo gumu kati ya Wakristo na Waislamu nchini humo, ambapo kila kundi hufanya karibu ya idadi nusu ya watu katika nchi hiyo. Lakini vikundi vya Kikristo mara nyingi husema vimekuwa malengo makuu ya mashambulizi, hasa upande wa kaskazini mwa nchi. Mwezi huu Marekani iliongeza Nigeria kwenye orodha ya nchi zinazokiuka uhuru wa dini.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hadija Riami anaendelea na habari zaidi za dunia.
Mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Ivory Coast, Pascal Affi N'Guessan, ambaye alitiwa ndani kufuatia uchaguzi wa rais nchini humo, ameachiliwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa kisheria, wakili wake amesema. Wakili wake Pierre Dagbo Gode ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba mteja wake amewekwa katika uangalizi wa kisheria na kuachiliwa baada ya hakimu kusikiliza kesi yake. N'Guessan mwenye umri wa miaka 67, waziri mkuu wa zamani, alitiwa ndani pamoja na wanasiasa wengine kufuatia uchaguzi wa Oktoba 31, wakati alipotangaza kwa ushindi aliyopata rais aliyepo madarakani Alassane Ouattara haukuwa halali. Serikali ya Iran imeahidi kuwalipa kiasi cha dola $100,000 kila familia ya mwathirika wa shirika la ndege la Ukraine ambayo ilitunguliwa na kombora kwenye anga ya Tehran mwaka mmoja uliopita. Baraza la mawaziri la Rais Hassan Rouhani limeidhinisha kiwango hicho katika mkutano uliofanyika jana Jumatano, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na ofisi ya rais ya Wizara ya Masuala ya Kisheria. Fidia haitazuia kufuatilia kisheria swala hilo katika mahakama, taarifa hiyo imesema, na kuongezea kwamba tayari fedha hizo zipo. Ofisi imesema baraza la mawaziri limesisitiza kwamba fedha hizo lazima zilipwe kwa familia bila kubagua kulingana na utaifa au raia, kwa mujibu wa kanuni za jamaa na utekelezaji wa nchi wanazotoka waathirika. Ndege ya shirika la ndege la Ukraine namba 752 ambayo ilikuwa na abiria 167 pamoja na wanahewa ilianguka Januari dakika 8 baada ya kuruka, na watu waliokuwa ndani wote walifariki. Siku tatu baadaye kikosi cha ulinzi cha Jamhuri ya Kiislamu kilikiri kuwa lilikuwa ni kosa la kibinadamu ambalo limeitungua ndege hiyo kwa makombora mawili. Watu 28 wameuawa katika shambulizi la kwenye basi kwenye barabara kuu nchini Syria katika jimbo la Deir al-Zor ambalo linapakana na Iraq, vyombo vya habari vya serikali ya Syria vimesema jana, tukio ambalo wakazi na waasi wanasema ilikuwa ni uvamizi uliofanywa na gari la jeshi. Hakuna maelezo zaidi juu ya tukio hilo katika eneo ambalo kwa kiasi kikubwa linaona jeshi wa Syria na wanamgambo wanaounga mkono Iran karibu na mji wa kale wa Palmyra. Afisa mwandamizi wa jeshi la uasi amesema gari hilo lilikuwa limebeba wanajeshi na wanamgambo wanaounga mkono serikali ambao walikuwa natoka likizo na kurejea kwenye kituo chao cha kazi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Wizara ya mambo ya nje ya Misri ilimwita mshauri wa balozi wa Ethiopia mjini Cairo Jumatano ili kutoa ufafanuzi juu ya maoni yaliyotolewa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia. Maoni hayo yalizungumzia masuala ya ndani ya Misri, wizara iliongeza bila kutoa maelezo zaidi. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Haikufahamika mara moja ni maoni gani yalikasirisha Misri. Maafisa wa Misri hawakupatikana mara moja kutoa maoni yao. Hata hivyo, mtandao wa habari wa Al Jazeera wa Qatar
umeripoti mapema kwamba Dina Mufti, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Ethiopia, aliishambulia Cairo kwa kukosoa bwawa kubwa ambalo Addis Ababa inajenga kwenye mto Nile na kutumia mradi huo kushughulikia shida kadhaa za ndani. Reuters haikuweza kuthibitisha mara moja tafsiri ya maoni yake katika Al Jazeera. Mazungumzo kati ya Misri, Ethiopia na Sudan yameshindwa hadi sasa kumaliza mzozo mkali kati ya nchi hizo tatu juu ya kujazwa na uendeshaji wa bwawa la Grand Renaissance GERD, hata baada ya bwawa dogo nyuma ya bwawa lenyewe kuanza kujazwa mwezi Julai. Misri, ambayo hupata 90% ya maji yake machache safi kutoka kwenye mto Nile, inaogopa bwawa hilo la mabilioni ya dola linaweza kuharibu uchumi wake. Na leo katika makala maalum kuhusu matukio muhimu duniani, tunazungumzia yale yaliyojiri katika upande wa afya, hasa athari kutokana na janga la corona ambalo pia limeleta madhara kwa magonjwa mengine kama watu wanaoishi na virusi vya HIV na saratani. Mwaka huu 2020 umeshuhudia kila bara limekumbwa na janga hili, karibu kila nyumba imeguswa kwa aina moja au nyingine na ugonjwa COVID-19. Janga hili limeonyesha pia jinsi mataifa yalivyo dhaifu katika upande wa huduma za afya. Mkamiti Kibayasi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Takriban mwaka mmoja sasa, ulimwengu bado unaendelea kukabiliana na janga la virusi vya korona ambalo kiini chake kilianzia kwenye jimbo la Wuhan nchini China. Kwa sasa dunia inazungumzia watu zaidi ya milioni 80 waliokwisha ambukizwa na kupata ugonjwa wa COVID-19 na vifo vya watu zaidi ya milioni 1,700,000. Kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona. Marekani inaongoza duniani ikiwa na zaidi ya watu milioni 18 waliopatwa na COVID-19 na vifo zaidi ya 300,000. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, bara la Afrika lina kesi takriban milioni 2.5, huku Afrika Kusini ikiwa inaongoza. Ushirikiano wa utafiti kati ya wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali duniani umesaidia hatimaye kupatikana kwa chanjo kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Barani Afrika, nchi ya Kenya na Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi zilizohusika kufanya utafiti, huku Kenya ikifanya hivyo kupitia taasisi ya utafiti wa tiba ya KEMRI pamoja na chuo kikuu cha Oxford cha London kwa kushirikiana na kampuni ya kutengeneza dawa ya AstraZeneca. Wanasayansi wa Marekani walikuwa wa kwanza kutangaza mafanikio ya kupata chanjo ya korona iliyotengenezwa na kampuni ya Pfizer na BioNTech ya Ujerumani, ikifuatiwa na kampuni ya Moderna na kuidhinishwa na serikali kuu ya Marekani na kuanza kutolewa siku kadhaa zilizopita kwa wazee na kundi la kwanza la wafanyakazi wa huduma ya afya. Huko Uingereza, Margaret Keenan alipokea zawadi bora katika siku yake ya kuzaliwa akifurahia miaka 91. Aliweka historia kama mwanamke wa kwanza kupatiwa chanjo ya COVID-19 huko Uingereza.
At the moment I don't know how I feel. It's just so strange and so wonderful really. Yeah, so anyway.
Kwa sasa sijui ninajisikiaje. Ni kitu cha ajabu na cha kufurahia sana kwa kweli. Ndio hivyo, hii ni kwa sababu nzuri. Kwa hivyo nimefurahishwa kuchukua hatua hiyo.
Wakati chanjo ya COVID-19 inatarajiwa pia kufika Afrika mapema mwakani, naye mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, John Nkengasong, anasema Afrika inalenga kutoa chanjo hadi 60% ya watu wake bilioni 1.3 katika kipindi cha miaka miwili ijayo, lakini inaweza kuhitajika miaka kadhaa ya utoaji chanjo. Anasema haijulikani bado ni mara ngapi watu watahitajika kupatiwa chanjo dhidi ya COVID-19. Na kwa sababu hiyo, utengenezaji wa ndani wa chanjo ya COVID-19 ni muhimu ili kuweza kufikia malengo kwa jamii. Hata hivyo, afisa wa juu wa WHO Mike Ryan anasema pamoja na mafanikio haya, lakini ni lazima kuchukua tahadhari zaidi.
Vaccine is on the way. It is a source of great hope and we should celebrate that vaccines are coming. But
Chanjo inakuja. Ni chanzo cha matumaini makubwa. Na tunapaswa kusherekea kuona chanjo zinakuja. Lakini miezi mitatu hadi sita ijayo itakuwa migumu. Nchi ambazo kwa sasa zina maambukizi ya juu, kuna uwezekano kwamba maambukizi yataongezeka. Nchi ambazo zimekuwa na udhibiti mzuri wa ugonjwa zinaweza kuendeleza jitihada za kudhibiti ugonjwa huo.
Ugonjwa mwingine ambao umetikisa jamii katika kanda ya Afrika Mashariki hususan Kenya ni saratani. Huu ni ugonjwa wa tatu unaosababisha vifo vingi nchini Kenya kulingana na shirika la afya duniani WHO, na idadi inaongezeka kutoka wagonjwa takriban 1037 walioripotiwa mwaka 2012 hadi zaidi ya watu 1048 hivi sasa. Dr. Gladwell Kiarie ni mtaalamu wa saratani katika hospitali ya Nairobi. Anahamasisha kuwepo na ongezeko la uchunguzi wa saratani na pia kuwepo mabadiliko ya mfumo wa maisha.
We are smoking more. We are taking alcohol more.
Tunavuta sana sigara, tunakunywa sana pombe. Ulaji wa vyakula vyetu vya asili umebadilika. Na hatuli vyakula hivyo kama tulivyozoea. Tunakula vyakula vingi vyenye mafuta. Hatunywi maji mengi wala mboga za majani.
Serikali ya Kenya imeonyesha mwamko kwa kufanya kampeni zinazotoa ufahamu juu ya tatizo hili, pamoja na kufungua vituo vingi vinavyopima saratani takribani nchi nzima. Lakini Wakenya wengi wanaoishi chini ya dola 3 kwa siku hawawezi kumudu gharama za matibabu. Hata hivyo, janga la korona limevuruga mpangilio wa matibabu na huduma nyingine muhimu zinazohusiana na tiba saratani. Takriban miaka 40 tangu kugundulika kwa ukimwi, HIV bado ni changamoto kuu ya afya ya umma, na janga la COVID-19 limeongezea hali kuwa ngumu kupata matibabu kwa jamii. Hata hivyo, UNITAID, WHO na wadau wengine wa afya walitangaza mwaka huu kupatikana kwa dawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi yenye ladha tamu ya matunda ya strawberry kwa ajili ya watoto. Umoja wa Mataifa unakadiria watoto takriban milioni 1.7 kote duniani wanaishi na virusi hivyo, lakini ni nusu pekee ya idadi hiyo ndio wanaopokea matibabu. Moja ya kile inachofanya hali kuwa ngumu kwa watoto wadogo kunywa dawa hizo ni ladha yake chungu, na pia gharama ya juu licha hatua kubwa kufanyika katika miaka karibuni. Dawa hizo zitaanza kutolewa miaka michache ijayo nchini Kenya, Malawi, Zimbabwe, Nigeria na Benin. Wakati huo, Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ukimwi Kenya, NACC, linaeleza kuna ongezeko la kesi za maambukizi mapya ya ukimwi kwa watoto na vijana. Mwaka huu pekee, wanafunzi zaidi ya 21,400 wameambukizwa, wengi wakiwa wasichana na baadhi wavulana, wote wakiwa na umri kati ya miaka 15 hadi 19. Miongoni mwa kile kilichochangia ni watoto kulazimika kukaa nyumbani tangu Machi, wakati shule zilipofungwa ili kuzuia kusambaa kwa janga la COVID-19. Ili kukabiliana na changamoto ya maambukizi mapya ya HIV, shirika moja kutoka Ujerumani la DSW linaendeleza kampeni ya kujengwa kwa vituo vya afya vinavyotoa elimu juu ya ukimwi ambavyo wahudumu wake ni vijana. Huyu hapa Abdallah Saha, mtoa ushauri kituo cha afya cha Rabai.
So watu wanakuja hapa, tunapokea hapa kwa sababu watu, ukiangalia vijana wengi pia wanaogopa kwenda direct kule. Wengine pia ni ile haja kuna stigmatization kwa mtu ameonekana ameingia kule tena. So huwa inakuwa ni rahisi wanakuja hapa. So mimi nikiwapeleka kule kwao wanaona inakuwa ni rahisi na pia wanajisikia.
Lakini pia vijana wamepokea vipi kuwepo kwa vituo hivi ambapo wanaviona kama rafiki kwao, licha ya kuwa wanapata elimu juu ya kutunza afya zao? Anaelezea mmoja wa vijana hao, Pauline kutoka pwani ya Kenya.
Youth center kuna watu more friendly, wenye pia age yao na yangu ya karibiana, so itakuwa ni vizuri ama ni bora zaidi kuweza kuongea nao, kuweza kuelezea kwa nini kuna ile services kwa nahitaji compared to kwenda kwa sijali.
Kwa sababu ya kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19, sekta ya huduma ya afya imekuwa gumzo kwa mwaka 2020. Pamoja na mabadiliko makubwa namna kazi inavyofanyika, sekta ya huduma ya afya imelazimika kuanzisha kanuni na miongozo mipya kwa wagonjwa. Mahitaji ya huduma hospitalini kwa wagonjwa wa COVID-19 imefanya iwe vigumu kwa watu wengine wenye matatizo sugu ya kiafya kupata matibabu kwa wakati. Wengi pia wameepuka kutembelea hospitali kwa kuhofia kuambukizwa virusi. Ili kuziba pengo hili kati ya wagonjwa na daktari, ndipo ilipoanzishwa huduma ya telemedicine, ambapo mtu haitajiki kukutana ana kwa ana na daktari, badala yake kuwasiliana na daktari kupitia mtandao. Huduma za afya kwa njia ya digitali pia zilikuwepo hapo awali, lakini ziliongeza umaarufu 2020 kwa kuwa wagonjwa wengi duniani walihitaji ustadi wa kudhibiti hali zao za kiafya za muda mrefu wakati wanapokuwa nyumbani, anaeleza ofisa mkuu wa habari katika Permanente Federation. Lakini Dr. Lee anasema kama anahitaji kumchoma sindano mgonjwa, hawezi kufanya hivyo kwa njia video au simu. Inapofika hatua kama hiyo, mgonjwa anahitajika kuonana uso kwa uso na daktari pamoja na kufika hospitalini. Makala haya yameandaliwa na mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadija Riami alikuwa msimamizi wa matangazo haya ambaye nimeshirikiana naye. Mwelekezi alikuwa ni Solomon Abo. Jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia siku njema na mkesha mwema wa mwaka mpya kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inachukua hatua ya kuzuia utawala wa Kuba kuwanyonya watu wake kiuchumi na kutumia pesa hizo kufadhili serikali haramu ya Venezuela inayoongozwa na Nicolas Maduro. Serikali ya Kuba inatumia mbinu mbaya sana kupata fedha. Inaiba pesa zinazotumwa na watu wanaoishi nje ya Kuba kwa familia zao na marafiki walio ndani ya nchi hiyo. Kuba ni nchi pekee ulimwenguni ambako wanajeshi huchukua makato katika pesa zinazotumwa kutoka nje, amesema kaimu waziri mdogo wa masuala ya ukanda wa magharibi, Balozi Michael Kozak, wakati wa kikao maalum cha karibuni kilichofanyika kuzungumzia wasiwasi wa haki za binadamu nchini Kuba. Jeshi la Kuba lilikamata pesa kwa malengo yake na kuzitumia kufadhili uingiliaji nchini Venezuela na kuimarisha biashara zake ambazo hazipati faida. Wanachukua sehemu ya makato hayo na kuwalazimisha watu wa Kuba kutumia pesa zao zilizobaki katika zile walizotumiwa kununua bidhaa kwa bei kubwa katika maduka yanayodhibitiwa na serikali. Ili kumaliza utaratibu huu, Marekani imeweka vizuizi dhidi ya jeshi la Kuba kuchukua pesa za raia wa Kuba wanazotumiwa na watu wao walio nje ya nchi. Wakati huo huo, Marekani imeruhusu fedha hizo ziweze kutumwa kutumia mashirika binafsi na ya kiraia. Marekani pia inataka jumuiya ya kimataifa kujua mbinu ambazo serikali ya Castro inatumia kupata pesa kwa kutumia madaktari wake wanaofanya kazi katika nchi nyingine. Hii ni njama ya kupata pesa ambazo ndiyo njia kuu ya mapato kwa utawala wa Castro, amesema Balozi Kozak. Utawala unawaibia madaktari wake kiasi cha 90% ya mishahara yao, mishahara ambayo madaktari wanatakiwa wapate lakini hawajaiona. Marekani inafanya kazi kuwalinda madaktari wakati inazuia pesa hizi kufikia utawala. Nchi ambazo ni wenyeji wa wafanyakazi kutoka Kuba zinastahili kutuma mishahara yao kwenye akaunti zao moja kwa moja badala ya kujaza mifuko ya serikali. Na baadhi ya nchi zimeonyesha kwamba hili linawezekana licha ya pingamizi kutoka kwa utawala, amesema kaimu waziri Kozak. Tunazingatia namna ya kuuziwia utawala wa Castro kupata pesa anazotumia kufadhili utawala wa kibabe nchini Kuba na kuingilia masuala ya Venezuela. Tumefanya hayo kwa kuweka vikwazo maalum kwa jeshi la Kuba, taasisi za usalama na ujasusi, amesema. Tunalenga kuimarisha mashirika ya kijamii ya Kuba, sekta binafsi na wala sio utawala wa kimabavu wa Kuba. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.